20 časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je ponedeljak, 25. septembar 2017. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog sveštenomučenika Aftonoma i odanije rođenja Presvete Bogorodice. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije, između ostalog, donosimo na samom početku, slušate o posjeti njegovog blaženstva pape i patrijarha Aleksandrijskog i sve Afrike, gospodina Teodora, Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Danas je posjetio Fruškogorske manastire, Krušedol i Novo Hopovo. Također ćemo čuti i tonski zapis sa jučerašnjeg bogosluženja patrijarha Aleksandrijskog Teodora II. I patrijarha srpskog gospodina Irineja u kripti hrama Svetog Save na Vračaru, kada je i Aleksandrijskom patrijarhu dodijeljeno najviše odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetog Save prvog reda. Zatim slijede dvije informacije sa jučerašnjih bogosluženja iz Podgorice. Slušamo kako je bilo u crkvi Svetih mučenika Makaveja i u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom. Bilježimo i jednu informaciju iz eparhije Mileševske. Episkop Atanasije načelstvovao liturgijskim sabranjem u manastiru Mileševa. Iz eparhije Pakračko-slavonske slijedi informacija da je 27. sjednica Komisije za memorijalni centar Staro sajmište posjetila manastir rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu, kao i spomen područja Jasenovac i Donja Gradina. A nakon zasjedanja komisije, vladika Pakračko-slavonski gospodin Jovan izjavio je da je nacrt zakona o Starom sajmištu gotov i da će se memorijalnim kompleksom baviti Republička komisija. Iz pomjesnih crkava u rezidenciji ambasadora Ruske federacije, predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, mitropolit Volokolamski Ilarion, boraveći u Velikoj Britaniji, predstavio englesko izdanje knjige njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila Tajna pokajanja. Gruzijski patrijarh 50. put obavio masovno krštenje. I za kraj slušamo informaciju iz svijeta kulture. Održana svečana akademija u Gackom, kojom je i otvoren naučni skup istoričara koji se održava u okviru Ćorovićevih susreta. Ovogodišnji laureat je akademik Zoran Lakić iz Crne Gore, kome je priznanje dodijeljeno za životno djelo.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno započinjemo pregledom informacija o posjeti njegovog blaženstva pape i patrijarha Aleksandrijskog i sve Afrike, gospodina Teodora II. Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Njegovo blaženstvo papa i patrijarh Aleksandrijski i sve Afrike, gospodin Teodor, koji do 29. septembra boravi u posjeti Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Srpskom patrijarhu Irineju, posjetio je danas Fruškogorske manastire, Krušedol i Novo Hopovo. Aleksandrijskog i Srpskog patrijarha, kao i delegaciju Aleksandrijske patrijarše i članove Svetog Arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, dočekao je episkop Sremski Vasilije, koji je izrazio veliko zadovoljstvo zbog posjete visokog gosta. Slušamo opširnije u tonskom zapisu Miroslava Krsmanovića iz radija Sion, eparhije Sremske.
Moram da kažem da je njegovo preosveštenstvo episkop Sremski Vasilije, sveštenstvo, monaštvo i verni narod eparhije Sremske danas imao veliku čast da u manastiru Krušedol dočeka papu i patrijarha Aleksandrijskog i sve Afrike njegovo blaženstvo Teodora II. Njegovo blaženstvo Teodor II. Došao je negde oko 9 časova i 30 minuta u manastir Krušedol u pratnji njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Dočekao ga je zaista veliki broj vernog naroda, sveštenstva i monaštva iz eparhije Sremske i tom prilikom se prešlo u manastirski hram gde je služena doksologija njegovom blaženstvu i po završetku doksologije njegovog presveštenstva episkop Sremski Vasilije izrazio je zaista veliku čast i radost što papa i patrijarh Aleksandrijski se nalazi u eparhiji Sremskoj u manastiru Krušedol i tom prilikom kao poklon uručio mu je veliku ikonu Mati Angeline i Panagiju. Njegovo blaženstvo Teodor II. Izrazio je zadovoljstvo što se nalazi danas u manastiru Krušedol, zahvalio se na srdačnoj dobrodošlici i također je uzvratio poklonima episkopu Sremskom Vasiliju, poklonivši mu ikonu Svetog Đorđa i Panagiju Aleksandrijske patrijaršije, odnosno Panagiju koju ima pravo da nosi samo Aleksandrijski patrijarh kao znak i dokaz da je tuda prošao Aleksandrijski patrijarh. Episkop Vasilije u izjavi za Radio Srpski Sion i Radio Televiziju Vojvodine još rekao da se radi dakle o tradicionalnim mirnim posjetama patrijaraha jedni drugima i da je izuzetno srećan i radostan što je došao red da i Aleksandrijski patrijarh dođe u posjetu našem srpskom patrijarhu, a nakon toga i eparhiji Sremskoj. Istakao je važnost Aleksandrijske patrijaršije koja ima jurisdikciju nad 56 različitih država, ali izrazio žalost što još uvijek samo ima svega negde oko 300 ili 400 hiljada hrišćana. I on je istakao, episkop Vasilije smatra da je budućnost hrišćanstva u afričkom narodu i da su oni jednostavno, on je bio, živao u Južnoj Africi jedno vreme i on zna da afrički narodi kada su imali hrišćanstvo da su veoma revnosni u ispunjavanju Hristovih zapovesti. Nakon doksologije koja je odslužena, njegovo blaženstvo Teodor II. Otišao je u salon sa našim episkopom, a nakon toga ispraćeni su iz manastira Krušedol u manastir Novo Hopovo, čime se zvanično i završava poseta eparhiji Sremskoj, odnosno Fruškogorskim svetinjama i trenutno u ovom trenutku mislim da su oni upravo u manastiru Novo Hopovo.
A sada slušamo tonski zapis televizije Hram o jučerašnjem bogosluženju njegovog blaženstva, pape i patrijarha Aleksandrijskog i sve Afrike, gospodina Teodora II. I njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja u kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru, kada je i patrijarhu Teodoru II. Dodijeljeno najviše odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetog Save prvog reda.
U nedelju 24. septembra u kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru služena je saborna sveta liturgija kojom su načastvovali njegovo blaženstvo, papa i patrijarh Aleksandrijski i sve Afrike gospodin Teodor II. I njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uz sasluženje arhijereja Aleksandrijske i Srpske pravoslavne crkve i u molitvenom prisustvu velikog broja sveštenstva i vernog naroda naše svete crkve. Saborna sveta liturgija centralni je događaj posete njegovog blaženstva pape i patrijarha Aleksandrijskog i sve Afrike, patrijarhu srpskom Irineju i Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Celom pravoslavnom svetu je poznato da vi, svjatjenši, nedostupno i nepokolebivo propovedajući evanđelje o carstvu, ne samo da umnožavate decu crkve i ispunjavate ove reči Markovog evanđelja, nego nadahnuti svim prlinama koje je drevna Aleksandrijska crkva vekovima sticala i negovala, nastavljate apostolsko služenje u svim oblastima, u delima milosrđa, u širenju bogoslovske nauke, osnivanje mnogih duhovnih akademija širom Afrike, a naročito u misionarskom delovanju. Ceo afrički kontinent vi ste vaše blaženstvo pretvorili u njivu gospodnju. Narode gladne i žedne, spasonosne i životvorne vere nahranili ste i napojili živom rečju gospoda našega Isusa Hrista. Podigli ste manastire, osnovali parohije i episkopije. Ceo kontinent je počeo da diše svetim duhom pravoslavne hrišćanske vere, nade i ljubavi.
Na predlog njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve dodelio je visoko odlikovanje naše svete crkve, orden svetog Save prvog stepena, njegovom blaženstvu, papi i patrijarhu Aleksandrijskom i sve Afrike, gospodinu Teodoru II, za istrajnu i delatnu ljubav, svesrdno pokazanu prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom narodu.
Blagodarimo vaše blaženstvo, posebno vas, patrijarha Irineja, i to pravog Irineja, što znači čoveka mira, za sav vaš doprinos, napore i žrtve. Uznosimo molitvu svetome i jedinome u Trojici slavljenome Bogu za blagoslov koji nam je darovao da možemo danas da budemo ovde sa vama u ovom svetom hramu i da jednim ustima i jednim srcem kličemo: stojimo smerno, stojimo sa strahom Božijim, braćo.
Ordenom svetoga Save drugog stepena, a na predlog patrijarha srpskog povodom mirne posete papa i patrijarha Aleksandrijskog, odlikovani su i članovi časne pratnje predstojatelja Aleksandrijske crkve, visoko preosvećena gospoda mitropoliti Gvinejski Georgije i Pilusijski Nifont, dok je sekretar sinoda, visoko prepodobni arhimandrit Danilo, odlikovan ordenom svetog Save trećeg stepena. Zajedno sa patrijarhom srpskim Irinejem, episkopima, sveštenstvom i monaštvom, blagočestivi srpski narod će gostoprimstvo dragom gostu ukazati i u najznačajnijim srpskim svetinjama: Krušedolu, Hopovu, Žiči, Studenici, Sopoćanima, Pećkoj patrijaršiji, Visokim Dečanima, gradu Nišu i njegovim hramovima i znamenitostima, kao i u manastiru Ravanici. Poglavari dveju crkava će se susresti i sa vodećim ličnostima državnog i društvenog života Srbije. Tokom posete, poglavari dveju crkava sa članovima delegacija vodit će zvanične razgovore koji će se ticati aktuelnih pitanja i problema sa kojima se suočavaju obe crkve, ali i pravoslavlje i hrišćanstvo u celini, među kojima značajno mesto zauzimaju pitanje uzroka i posljedica do sad nezabeleženog stradanja i egzodusa naroda, posebno sa Bliskog istoka i sa Afričkog kontinenta.
Tonski zapis u cjelini sa jučerašnjeg bogosluženja u spomen hramu Svetog Save na Vračaru možete pratiti u našem sjutrašnjem popodnevnom mozaiku. U emisiji Danas aktuelno slijede i dva tonska zapisa iz Podgorice sa jučerašnjih bogosluženja. U crkvi svetih mučenika Makaveja svetu službu Božiju služio je paroh Tološki protojerej Predrag Šćepanović. Nakon pročitanog svetog evanđelja, otac Predrag se sabranom vjernom narodu obratio besedom u kojoj je tumačio upravo pročitano sveto evanđelje.
A današnja evanđelska priča nam pokazuje da je samo naše tijelo, naša kuća, naša kola, naše imanje, sve nam je to dao Bog na pozajmicu. I Bog će iz naših ruku tražiti kako smo to i sa tim upravljali. Da li je na dobro svoje duše, svoje porodice, svojih komšija, svoga naroda, ili smo to zakopali u zemlju. I ovaj koji je primio dva talanta, i on će reći Gospodu da je činio dobra djela i Gospod će to primiti. Ali treći ljudi su oni ljudi, i ne daj Bože da niko od nas bude tu, da oni misle da ono što im je Bog dao pripada samo njima i da ne trebaju to da umnože, nego trebaju da zakopaju na zemlju. Isto tako ima dosta ljudi koji materijalna bogatstva koje im je Bog dao čuvaju za sebe, to grčevito drže i život im prođe u tom držanju novca. Zato bi trebali svi da se osvrnemo oko sebe, da kažemo šta nam je Bog to dao, kakve nam je Bog dao darove, i da to upotrijebimo na dobro svoje duše, jer duša je vječna, i da vidimo kako se ponašamo prema našem bližnjem, jer ćemo samo tako dati odgovor u dan strašnog suda.
I u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom sabrao se veliki broj vjernog naroda na svetoj službi Božjoj, kojom je načelstvovao otac Mileta Kljajević, koji se također besjedom nakon pročitanog svetog evanđelja obratio sabranim u ovoj drevnoj svetinji.
Čovjek je kao razumno i svjesno biće stvoren sa jednim posebnim zadatkom i određenim ciljem. On je stvoren po obličju i liku Božije. Taj uzvišeni cilj, draga braćo i sestre, jeste taj cilj uzvišeni, jeste čovjekovje, duhovno i moralno očišćenje, a potom uzrastanje kao svome tvorcu i približavanje radi sjedinjenja sa njim. Gospod, naš Isus Hristos, nam je otkrio taj uzvišeni cilj, rekavši, budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Da bi mi izvršili ovaj određeni zadatak i postigli stavljeni cilj, potrebno je da u svoj sobstveni trud i rad, a uz neophodnu Božiju pomoć i blagodat Duha Svetoga, da teži i otvori svoj cilj, duhovno i moralno, moralno očišćenje i preporod, čime svi mi se približavamo Bogu i da bi se s njim sjedinili i sreli i stvorili jednu idealnu zajednicu.
U nastavku emisije bilježimo još jednu informaciju sa jučerašnjeg bogosluženja u eparhiji Mileševskoj, gdje je njegovo preosveštenstvo episkop Atanasije načelstvovao svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Mileševica.
Episkopu su sasluživali arhimandrit Leontije, duhovnik manastira Mileševe, jeromonah Teofil, nastojatelj manastira Osovica kod Banja Luke i protođakon Nikola Perković. Na ovaj praznik svoj imendan proslavila je sestra ovog manastira, monahinja Teodora, te je nakon zamvone molitve episkop Atanasije blagosiljao slavsko žito i prerezao slavski kolač. U svetoj liturgiji su pored ostalih učestvovali i članovi Srpskog sabranja Baštionik iz Banja Luke, gosti manastira Mileševe, koji su se pričestili prečistim tijelom i krvlju Gospoda našeg Isusa Hrista. U svojoj besidi episkop je prisutne podsjetio na žitije divne ugodnice Božije prepodobne Teodore, na njen veliki podvig koji se ogleda u trpljenju poruga, u dobrovoljnom predavanju ljudskom sudu, jer je imala povjerenje u Boga, Božju pravdu i Božji sud. Neki ljudi se trude da druge porugaju, da ih oklevetaju i naruže u javnosti, da naprave da se o njima loše misli. A upravo je prepodobno Teodora primjer svima nama u dobrovoljnom podnošenju poruga koju crkva zbog toga slavi. Ona je na zemlji porugana, ali je na nebu pred anđelima proslavljena, kazao je preosvećeni vladika Atanasije.
Ja rane Gospoda moga da sebi nosim, reče apostol Hristov Pavle. Ovaj svet jeste samo ranama, savjez ranavlja, nema čovjeka bez rane i na čelu i na duši, i to ne jedne nego mnogih rana. Savjez svijet u ranama, ali različite su rane. Najviše svijet je izranavljan od grijeha, ali apostol Hristov kaže da on na sebi nosi rane Gospoda svoga. To su drugčije rane, to su rane junačke, rane zadobijene i nošene u podvigu, u ljubavi, u vjeri, u nadi, u čistoti, plemenitosti, u bistrini uma, u mudrosti. Rane sa dobrim namjerama, rane nedobijene slučajno. Ima i namjernih takvih rana koje se nose za Gospoda. Mi znamo, braći i sestre, približavamo se prazniku uzvišenja časnog krsta. Znamo da je Gospod naš stradao za nas. Gospod je živi Bog, on je došao na naš svet, izmešao se sa nama da bi sa nama zajedno vodio borbu za nas na ovom svetu, za naš život. I čineći to zadobio rane, Zato je bio ranjen i postradao od ljudi. I mi se sećamo toga neprestano. I oni koji imaju više ljubavi, oni i sami dobrovoljno podnose iste podvige i bivaju izloženi istim teškoćama i stradanjima i zadobijaju iste rane. Pohvalno je za Gospoda nositi i one rane koje nam nametnu, ona stradanja, ali je još pohvalnije ako i sami sebe izložimo u ljubavi i dobroti takvim opasnostima gdje ćemo za druge i za Gospoda zadobiti rane.
Sljedeća informacija stiže nam iz eparhije Pakračko-Slavonske. Povodom redovne 27. sjednice Komisija za memorialni centar Staro sajmište, 23. septembra ove godine posjetila je manastir rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu. A tokom radnog sastanka komisija je posjetila i spomen područje Jasenovac i Donju Gradinu. Članovi komisije su također imali priliku da se upoznaju i osvjedoče u rad Episkopije Pakračko-Slavonske i Odbora za Jasenovac Svetog Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve po pitanjima obnove i predstojećih planova za manastir Jasenovac. A nakon 27. sjednice, vladika Pakračko-Slavonski Jovan je rekao da je nacrt zakona o Starom sajmištu gotov. Memorialnim kompleksom bavit će se Republička komisija. Slušamo tonski zapis Radio Televizije Srbije i Draganu Biberović, a čućemo i izjave vladike Jovana i menadžera grada Beograda Gorana Vesića.
Na mestu gdje se nalazio najveći i najozloglašeniji ustaški logor, tražilo se rješenje za prvi memorialni centar u Srbiji.
Da bi se razumelo kako je socijalistička Jugoslavija obeležavala sećanje na stradanje u Drugom svjetskom ratu na najznačajnijem mjestu tog stradanja, i drugo, kakvo je danas stanje i u kom kontekstu će postojati Staro sajmište. Jer Staro sajmište ne postoji samo za sebe, nego u kontekstu regionalnih memorijala i svetske mreže memorijala Drugog svjetskog rata.
Memorijal će, kako je planirano, imati tri muzeja posvećena jevrejskom, romskom i stradanju Srba. Prije toga sa sajmišta treba iseliti restorane, sportske objekte i ljude. Prvi korak je donošenje zakona koji će uskoro pred poslanike.
Taj zakon će omogućiti da rešimo imovinsko-pravne odnose, da izvršimo eksproprijaciju, znači da isplatimo one koji su privatni vlasnici, da preselimo one koji imaju pravo korišćenja, dobiju neke druge objekte na pravu korišćenja, a da ono što je državno, što pripada Republici i gradu, naravno postane deo memorialnog kompleksa.
A on će, veruje Komisija za Staro sajmište, po izgradnji postati najvažniji memorijal na prostoru bivše Jugoslavije. Centralna kula, kako je najavljeno, biće edukativni centar o holokaustu. Kako bi žrtve iz Drugog svjetskog rata ostale upamćene, staraće se i pravoslavna crkva. U zgradi Srpske škole u Jasenovcu iz 19. veka gradit će se biblioteka i istraživački centar za proučavanje ovog stratišta.
Emisiju Danas aktualno nastavljamo pregledom informacija iz pomjesnih crkava.
U rezidenciji ambasadora Ruske federacije, predsjednik Odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, mitropolite Volokolamski Ilarion, boraveći u Velikoj Britaniji, predstavio je englesko izdanje knjige njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila, Tajna pokajanja. Među prisutnima nalazili su se izvanredni i opunomoćeni ambasador Rusije u Velikoj Britaniji, gospodin Jakovenko, arhijepiskop Tijatirski i velikobritanski Grigorije i mitropolit Dioklijski Kalist iz Vaseljenske patrijaršije, arhijepiskop Suroški Elisej, eparhijski arhijerej Britanske eparhije Koptske crkve, vladika Angelos, mitropolit Mor Atanasije Tom Dakama Sirijska Jakovitska crkva, apostolski nuncije u Velikoj Britaniji nadbiskup Josip Adams, biskup Ebsfieldski Jonathan Goodall iz Engleske crkve, sveštenstvo lokalne pravoslavne crkve, naučni, kulturni, javni i poslovni radnici. Otvarajući prezentaciju, mitropolit Ilarion je kazao da je knjiga patrijarha Kirila Tajna pokajanja objavljena najprije na engleskom jeziku. Ona sadrži propoved predstojatelja Ruske pravoslavne crkve tokom časnog posta i Velike nedelje. Njegova svetost, patrijarh Kiril, je izvanredan majstor usmene riječi. U svojim propovjedima nikada se nije ponovio, jer u svakoj propovjedi on temi prilazi na novi način, kazao je vladika. U ovoj knjizi njegova svetost patrijarh izlaže crkve učenja o duhovnoj borbi, koju pravoslavni hrišćani vode doživotno, a posebno u danima posta. Uveren sam da će knjiga biti od koristi svim čitaocima, istakao je mitropolit Ilarion. Engleski prevod knjige patrijarha Kirila Tajna pokajanja sačinio je protojerej Christopher Hill, a objavilo ju je odjeljenje za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije uz podršku Fondacije Svetog Grigorija Bogoslova i Fondacije Ruski svet. Na praznik rođenja Presvete Bogorodice 21. septembra ove godine, njegova svetost patrijarh Katolikos Ilija II. Obavio je 50. masovno krštenje, izveštava sajt Gruzijske pravoslavne crkve. Njegova svetost je ponovo postao kum za više od 600 novokrštene djece. Čin krštenja je obavljen u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Tbilisiju. Patrijarh sada ima više od 33.000 kumčadi. 49. masovno krštenje obavljeno je 13. jula ove godine na praznik Sabora 12 apostola, poznat u gruzijskom narodu kao Svetitsko vloba, koji je veoma voljeni praznik u Gruziji. Slavi se dva put godišnje 13. jula i 14. oktobra. Oktobarski praznik je proglašen za državni praznik. Sa prvim masovnim krštenjem 19. januara 2008. godine patrijarh Ilija je započeo djelo poboljšanja teške demografske situacije u Gruziji izazvane postsovjetskim ratom abortusa. Ovakve masovne proslave održavaju se 4 puta godišnje u kojima predstojatelj crkve lično krštava i postaje kum za treće i kasnije dijete vjenčanih pravoslavnih bračnih parova.
I za kraj večerašnjeg druženja u emisiji Danas aktuelno bilježimo jednu informaciju iz svijeta kulture. Svečanom akademijom u Gacku je otvoren naučni skup istoričara koji se održava u okviru Ćorovićevih susreta. Ovogodišnji laureat je akademik Zoran Lakić, kome je priznanje dodijeljeno za životno djelo. Slušamo izvještaj Herceg televizije.
Nagrada Vladimir Ćorović za životno djelo ove godine otišla je u ruke profesora doktora Zorana Lakića. Lakić je redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Iza sebe ima značajan broj priznanja, ali ističe da mu je posebno zadovoljstvo što je dobio ovo koje nosi ime Vladimira Ćorovića.
Pravo je zadovoljstvo dobiti njegovu nagradu. Nagradu koja nosi njegovo ime. Vladimir Ćorović je inače čovjek koji je afirmisao jugoslovensku historiografiju i sigurno je da on još uvijek nije dobio ono što svojim radom i svojim djelom zaslužuje.
Lakić se uglavnom bavi istorijom Jugoslavije i temama iz Drugog svjetskog rata. Riječ je o istoričaru poznatom u međunarodnim okvirima, istakao je profesor dr. Draga Mastilović, obrazlažući odluku žirija. Prema njegovim riječima, Lakić je jedan od najznačajnijih istoričara druge polovine 20. i početka 21. vijeka.
To je zaista istoričar koji je obilježio jednu epohu srpske i jugoslovenske historiografije i mi eto imamo sreću da je to istoričar koji i duboko u 9. deceniji života i dalje stvara na radost istorijske nauke.
Tema ovogodišnjeg skupa istoričara je istorija srpske državnosti, a u Gacko su stigli istoričari iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore, ali i drugih zemalja.
Mislim da su skupovi stvarno posvećeni srpskom narodu, istoriji srpskoj, srpskoj kulturi, običajima, tradiciji, jeziku, a zbornik koji prati skupove je zbornik koji je sigurno izuzetno kvalitetan, znači zadovoljava sve evropske kriterije.
U okviru Ćorovićevih susreta istoričara otvorena je izložba radova nastalih na 10. koloniji Gacko klinje.
Otvara se izložba sa 10. likovne kolonije Gacko klinje, ali ono što je posebno čast i zadovoljstvo, to je što je ove godine večeras u Gacko, sutra večer u Bileći, otvaranjem naše izložbe, daje se jedan onako umjetnički pečat kulturnim trodnevnim događanjima, znači 19. Ćorovićevim susretima istoričara i pjesnika.
Istog dana u galeriji Muzeja Hercegovine u Trebinju promovisani su ovogodišnji brojevi časopisa za književnost i kulturu Nova Zora.
Tri broja Nove Zore u 2017. godini donose najaktuelniji izbor srpskog književnog i kulturnog stvaralaštva, prije svega najnagrađivanijeg pisca ove godine, Miroslava Maksimovića, čija je zbirka Bol dobila čak 6 nagrada. Na određeni način časopis je obilježio i 170. godišnicu Njegoševog gorskog vijenca.
Milica Bakrač je napravila vijenac vijencu, to je sonetni vijenac koji je prvi put štampan također u Novoj Zori i koji je u ovome broju. Mi moramo da kažemo da se naši ljudi i krajevi, dva broja su napravljena vrlo specifično za ovu godinu i ne slučajno odmah da se kaže zbog toga kakva je situacija i u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. U broju prva dva broja naši ljudi i krajevi dolazi tekst Meše Selimovića Moje porijeklo. Vi dobro znate da je Selimović sam pisao da je od Vujovića i taj tekst smo štampali na početku naši ljudi i krajevi. U broju iz 55 broj 55 koji je za jesen, odnosno koji se sad pojavio, naši ljudi i krajevi dolazi tekst Temira Kusturice Moj život.
Niz tekstova u publikacijama je posvećen književniku i preminulom uredniku časopisa Radoslavu Bratiću. Nova Zora se bavi i osvjetljavanjem pitanja koja se tiču statusa samog srpskog naroda, njegovog identiteta, jezika i pisma. Nova Zora je svojevrsna kohezija srpskog govornog i kulturnog prostora, jer spaja sve srpske zemlje i dijasporu, ističe profesor dr. Mihajlo Šćepanović. Na tragu je očuvanja starog, ali i pruža šansu mladim autorima.
Ostaje nam još toliko vremena da čujete kakvo nas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori promjenljivo oblačno, tokom dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Tokom jutra po kotlinama na sjeveru magla, a jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 7 do 18, a najviša dnevna od 13 do 25 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno slijedi emisija Evanđelistar. Zatim slušamo emisiju Na kraju vidjela, u 22 časa na programu je emisija Katedra. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušaoci, ove večeri zahvaljuju na pažnji i žele prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Olivera Balaban i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!